Magala New York keessatti sanbata darbe balaa boombii namoota 29 madeessee fi dhoohinsa kabira New Jersey keessatti dhaqqabe waliin walqabate aangoonni United States lammii Ameerikaa hidda dhalata Afgaanistaan ta'e hidhanii jiru. Balaa boombiin kun shororkaa sadarkaa addunyaatti hidhata qaba yoo ta'es qorataa jiran. Gabaasa kana Chris Smikens erge tujubee dhiyeessa.
Poolisiif aangoonni naga eegumsaa dhoohinsi sun erga dhaqqabee booda naannoo Manhattan jedhamu marsan. Bulchaan New York Andrew Cuomo balaan sodaachisu kan hin jiraanne ta'uu jiraattotaaf mirkaneessuuf bakka haleellaan sun itti geggeeffametti argamaniiru. Akka of eeggannootti garuu poolisii kutaa New York waardiyyaalee biyyoolessaa 1,000 ta'an haaraa naannolee buufata atoobisii, buufata xayyaaraaf buufataalee baabura imaltootaatti bobbaasuuf jirraa jedhan. Dhoohinsi sun sanbata galgal sa'a 8:00 walakkaa irratti dhaga'ame. Kaameeraan naannoo sana jiruun illee waraabamee jira. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti dhoohinsa lafa raasu guddaatu dhaga'ame. Aangawoonnis kan umriin waggaa 28 Ahmad Kahaan Rahamii ka dhoohinsa kanatti hidhata qabu jedhan to'annaa jala oolchanii jiran. Suraasaas qorattoonni har'a ganama tamsaasanii turan. Rahimiin dhoohinsa kabiroo sanbata ganama New Jersey keessatti dhaqqabetti illee hidhata qaba. Bakka sanatti garuu namni miidhame hin jiru. Poolisiin har'a boombiiwwan kabiroo 5 magaalaa New York buufata baabura imaltootaa cinatti kan argamu bakka kosiin itti gatamu keessaa argame fashalsiisee jira. Poolisiin mana jireenyaa shakkamaa kanaa weeraruudhaan ragaatti dabalaa barbaadaa jira.
The evidence we've collected is being taken to our lab at Quantico for review.
Ragaaleen walitti qabaman laaboraatoorii keenya Quantico jirutti ergamee jira. Waajjira poolisii magaalaa New York waliin ta'uudhaan dhimma kanatti siqeenyaan hordofuu itti fufnaa jedhan. Bakka boombiin sun itti dho'e irraa hanga tokko fagaatee gareen boombii fashalsiisu meeshaa elektirikii kan nyaata ukkaamsee battala bilcheessu kan pireeshar kuukar jedhamuuf mobaayila harkaatti shiboodhaan qabsiisame argan. Mobaayilli harkaa daataa hedduu ofirraa qaba waan ta'eef mobaayila qabame sanarraa odeeffannoo hedduun argamuu kan danda'u ta'ullee poolisiin beeksiseera. Poolisiin nageenya naannoo New York cimsee innaa jiru kanatti qorattoonni caasaa shororkeessotaa yookaan haleellaan kun gareelee shororkeessota sadarkaa addunyaatti hidhata qabaachuusaa adda baafachuuf hojjetaa jiran.